Dobrý den, zdravíme všechny posluchače Dvojky, jako obvykle se v tomto čase hlásíme s dalším vydáním příběhů z kalendáře. Kdo konkrétně se hlásí?
Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
Hezký dobrý den.
Máte-li chuť, dnes se spolu vypravíme do období první republiky, konkrétně do roku 1934, kdy spatřil světlo světa jeden revoluční výrobek.
Jaký? K tomu, abyste to uhodli, vám jako obvykle poskytneme tři nápovědy. První z ní plech.
Druhá indicie, byla-li by vyslovena pohromadě, by mohla být příliš návodná a tak ji rozdělím. Tvoří ji písmeno T a dvakrát stejná číslice, tedy sedmička.
A poslední pomůckou budiš jméno, příjmení Ledvinka.
Ne, nebojte se, nebudeme mluvit o plechovce Ledvinek s obsahem nějakého tajemného konzervantu T77. Ledvinka se totiž píše s dvojitým V a znalci vědí, že to je příjmení automobilového konstruktéra.
A pod označením T77 se skrývá jeho majstrštyk, o kterém si řekneme více hned po písničce. Kalendář nám ukazuje datum 5. března a v tento den roku 1934 byl poprvé představen vůz Tatra 77. To je ona událost, která určila téma dnešních příběhů z kalendáře.
Nedivte se tomu, přátelé. Tatra 77 byla do té doby nevídaným autem. Šlo totiž o vůbec první sériově vyráběný automobil s aerodynamickou karoserií na světě.
Za výjimečným projektem, který začal vznikat počátkem 30. let minulého století v kopřivnické automobilce, stály konstruktér Erich Iblacher, jeho šéf Hans Ledvinka a Ledvinkův syn Erich.
Na kapkovitém tvaru karoserie se podepsal i švýcarský designér Paul Jarret. Vlastně vzhledem k tomu, že měl maďarské rodiče, měli bychom jeho příjmení vyslovovat spíše Jaraj.
Tak to budeme takhle
tak
používat,
ano? Jaraj.
Právě průdnicovými tvary se vůz s typovým označením T77 proslavil asi vůbec nejvíc.
Ani nemusíte být velkými odborníky na aerodynamiku, abyste pochopili, že součinitel odporu vzduchu téhle Tatrovky z roku 1934 ještě dnes strčí do kapsy leckteré nové auto.
A teď pár technických údajů. Karoserie vozu byla dlouhá něco málo přes 5 metrů. Poháněl ho 3-litrový vzduchem chlazený 8-válcový motor, umístěný vzadu. Měl 4-stupňovou převodovku a dokázal bez problému vyvinout rychlost 150 km za hodinu, ačkoliv výrobce uváděl číslo 145.
Bylo to i díky tomu, že při výrobě auta byl použit takzvaný elektron, tedy slitina hořčíku a hliníku, která je velmi lehká.
Mimochodem, motor byl úspěšně odzkoušen při přejezdu rakouských Alp.
Interiéru Tatrovky dominovaly chrom, masivní dřevo a kvalitní kůže. Jen palubní deska byla tehdy vyrobena z umakartu, který byl ovšem v té době špičkovým materiálem a známkou luxusu, nikoli jako později panelákového nevkusu.
Dobový prospekt vyzdvihoval, že vnitřní prostor automobilu zůstává ušetřen motorových plynů a olejových výparů.
Tatra 77 neměla klasická zadní světla, protože konstruktéři předpokládali, že tento vůz na silnici stejně nikdo nedohoní. Vzadu bylo pouze malé červené koncové světýlko.
Novinka T77 způsobila senzaci. Zaznívaly hlasy, že už se nejedná o auto a proto je potřeba pro dané vozidlo vymyslet zcela nové jméno.
V hlavní roli příběhů z kalendáře je dnes Tatra 77, automobil vyšší třídy, vyráběný československou automobilkou mezi lety 1934 a 1938, a to ve dvou sériích.
První prototyp vozu vznikl na jaře 1933 a v následujících měsících absolvoval náročné jízdní zkoušky.
Novinka se měla oficiálně představit v březnu 1934 na autosalonu v Berlíně.
Její spoluautor a šéf automobilky Tatra Hans Ledvinka ovšem dobře věděl, že nový vůz musí především získat sympatie doma u potenciálních zákazníků.
A právě proto byla 5. března roku 1934, těsně před odjezdem vozu do Berlína, uspořádána prezentace Tatry 77 pro pražské novináře. Pánové se v ní také mohli svést na Karlovarské silnici.
A byl to sukces. V následujících dnech vyšla řada nadšených článků. Citujme alespoň z toho, který pro Národní listy napsal jistý Wilhelm Heinz.
Konstatuji prostě, že vůz docílil a držel rychlost 145 km v hodině, že má úžasnou ovladatelnost, že jde zatáčkami tempem přímo nesmyslně rychlým a přitom bezpečně, že na každé silnici jen pluje. Ale hlavní je, není druhého vozu, v němž by rychlosti nad 100 km za hodinu byly tak příjemné a dávaly pocit takové bezpečnosti. Je to pocit úplného odpoutání se od země, co tento vůz činí více než automobilem. Vozidlem, pro něž bude třeba hledat i nové jméno. Jak by se vám líbil silniční aeroplán?
Mně by se líbil a myslím, že dokonale navazuje na to nadšení. 8. března 1934 byla Tatra 77 představena na berlínském autosalonu a na podzim téhož roku na autosalonu v Paříži. Opět s ohromným úspěchem.
Prestižní francouzský list Loto, nehledejte zatím nic složitého, česky Auto, otiskl fotografii nové Tatrovky na titulní straně. Chválil jí tisk po celé Evropě a dokonce i v zámoří.
Měsíc po berlínské premiéře se dočkali i českoslovenští motoristé. 6. dubna byla Tatra 77 vystavena na autosalonu v Praze.
Bude se vám zdát, že to opakujeme příliš často, ale i tentokrát to byl ohromný úspěch.
Hans Ledvinka to předpokládal, protože sériová výroba automobilu se rozběhla už o měsíc dříve.
Proudnicové tvary se brzy pochopitelně začaly objevovat i u aut ostatních značek. Nicméně Tatra 77 už jednou provždy zůstane prvním sériově vyráběným aerodynamickým osobním vozem světa.
V příbězích z kalendáře nás dnes velmi zajímá první sériově vyráběný automobil s aerodynamickou karoserií. Kdo si chtěl ve 30. letech minulého století Tatru 77 koupit, musel oželet 98 tisíc korun, což nebylo málo. Za tuto částku jste tehdy mohli mít klidně dva rodinné domy nebo pěknou fešáckou vilu.
Ovšem za své peníze získal každý zákazník originál. 77 byly montovány ručně, tudíž se v detailech lišily a za příplatek továrna nabízela i různá vylepšení, například schrnovací střechu.
Typ T-77 se vyráběl v letech 1934 a 35 a vystřídal ho zdokonalený následník s označením T-77A.
Zdokonalena byla i základní cena, byla stanovena na 101 tisíc korun a vyráběl se až do jara roku 1938.
A v čem byla Tatra 77A dokonalejší? Při jízdě měla ještě nižší odpor vzduchu než její předchůdkyně. Ve své době dokonce vůbec nejnižší.
Řidiči ocenili delší rozvor, tedy vzdálenost přední nápravy od zadní, čímž se ještě zlepšily jízdní vlastnosti vozu a zvýšila se i maximální rychlost na hodnotu přes 150 km za hodinu.
U typu 77A byl poprvé použit třetí přední světlomet umístěný uprostřed.
Šlo o dálkový reflektor, který v případě potřeby osvětloval levý okraj silnice.
Nezapomeňme, že do roku 1939 se v Československu jezdilo vlevo, než nacistická okupace změnila pravidla nejen silničního provozu.
Vylepšená Tatrovka měla i větší palivovou nádrž. Původní 80-litrovou nahradil rezervoár, do něhož se vešlo 90 litrů benzínu.
Což se docela hodilo. Luxusní limuzína totiž spolikala 14 až 16 litrů paliva na 100 kilometrů.
Snad jedinou slabinou, která zdokonalenému vozu zůstala, byl skromný zavazadlový prostor.
Ale za to jste si mohli vybrat, jestli si necháte sedadla potáhnout pravou kůží nebo látkou dle vlastního výběru.
O překotném vývoji v tehdejší Tatře svědčí fakt, že už po roce od uvedení typu T77A přišla kopřivnická automobilka s modernější a ještě rychlejší Tatrou 87. Března 1934 udělal Hans Ledwinka velkou radost pražským motoristickým novinářům a jejich prostřednictvím i motoristům celé Československé republiky. Ještě než odvezl z brusu novou Tatru 77 na autosalon v Berlíně, představil ji tuzemskému tisku a byl to velký úspěch. Už jsme dnes v příbězích z kalendáře rozsáhle citovali z dobové kritiky nadšeného motoristického novináře a ve mně z toho zůstal pocit, že T77 musela skoro létat. A to byla po dvou letech ještě vylepšena, vznikl typ T77A s větší nádrží, delším rozvorem, vyšší maximální rychlostí a ještě nižším odporem vzduchu. Zkrátka dobře, tenhle první sériově vyráběný aerodynamický vůz světa je skutečně něco, na co můžeme být pyšní. A proto o něm ještě chceme mluvit.
A také vám samozřejmě chceme trošku přiblížit ony chytré hlavy, které tento nádherný vůz přivedly na svět. Na prvním místě tedy konstruktéra Hanse Ledwinku, který se ze zámečníka vyšvihl až na ředitele firmy a o jehož názory stál i Ferdinand Porsche. Po velkém úspěchu ale nastaly pro pana Ledwinku krušné časy, související s poválečným děním a Benešovými dekrety. Další postavou, která svůj život spojila s Tatrou 77, byl designér Paul Jaraj. A když řeknu, připomenu, že pocházel z rodiny maďarských Židů, bude vám jasné, že ani on to ve 30. a 40. letech 20. století neměl jednoduché. Navzdory svízelnému postavení se však svým způsobem dokázal nacistům pomstít. Jak? I to se dozvíte v příbězích z kalendáře.
5. března si v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme o prvním sériově vyráběném automobilu s aerodynamickou karosérií na světě.
Jmenoval se Tatra 77 a veřejnosti byl poprvé představen 5. března 1934.
Před pár minutami jsem se tu zmínil o bleskovém tempu vylepšování a vymýšlení nových vozů v kopřivnické automobilce.
Motorem vývoje tam byl slavný konstruktér Hans Ledwinka.
Ledwinka se narodil v Klosterneuburgu u Vídně 14. února 1878. Jeho tatínek Anton pocházel z Brtnice u Jihlavy a byl restauratérem.
Hans byl jeho pátým dítětem, které měl s manželkou Leopoldínou.
Nadaný chlapec se nejprve vyučil zámečníkem a pak vystudoval ve Vídni průmyslovou školu. V 19 letech nastoupil do kopřivnické vozovky, tedy do firmy, z níž se později stala automobilka Tatra.
Tam prožil americký, respektive tedy rakousko-uherský sen. Ze zámečníka se totiž vypracoval až na ředitele firmy.
Úspěch mu ale nikdy do hlavy nestoupl. Ledwinka byl znám svou skromností. Stačila mu úplně obyčejná dřevěná kancelář s židlí a rýsovacím prknem a tu kancelář měl hned u montážní dílny.
Jako konstruktér automobilů vymyslel řadu inovací, například koncepci vozu s páteřovým rámem, umístění motoru vzadu nebo důsledné využívání aerodynamických tvarů.
Už na konci 19. století byl u stavby vozu NV Prezident, prvního továrně vyráběného benzínového automobilu v rakouské monarchii.
Ve 30. letech 20. století s ním své nápady konzultoval Ferdinand Porsche.
Ale zřejmě vůbec nejslavnějším Ledwinkovým dílem byly vozy Tatra 77 a 87.
Po druhé světové válce zažil geniální konstruktér smutné časy. Jako obyvateli Sudet mu byl na základě Benešových dekretů vyvlastněn majetek.
Navíc byl obviněn z kolaborace s nacisty, s nimiž musel za války jako vedoucí automobilky komunikovat a byl odsouzen k 6 letům vězení.
Poté, co si trest odseděl, odešel do Německa. Až do své smrti v roce 1967 žil v Mnichově.
K jisté rehabilitaci ale nakonec přece jen došlo. V roce 1992 rozhodl náš nejvyšší soud, že tehdejší trest pro Hanse Ledvinku byl nespravedlivý.
Už jsme dnes zmínili, že na podobě prvního sériově vyráběného aerodynamického automobilu Tatra 77 se kromě Hanse Ledvinky podílel i designér Paul Jaraj.
Jaraj se narodil ve Vídni v roce 1889 do rodiny maďarských Židů. Zajímavé je, že po studiích mechaniky působil také na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Ještě před první světovou válkou pracoval pro německou firmu, která vyráběla vzducholodě.
Pro ní také navrhl vzducholoď, jež se později stala předobrazem slavného Zeppelinu LZ-127, známého jako Graf Zeppelin.
V době první republiky Jaraj založil ve Švýcarsku vlastní karosárnu, která spolupracovala s renomovanými automobilovými značkami.
Měl za úkol vylepšovat aerodynamické vlastnosti jejich aut. Proslavil se kapkovitými tvary vozů, které lépe obtékal vzduch.
K jeho husarským kouskům patří design závodního speciálu Auto Union typ B, který v roce 1935 dosáhl rekordní rychlosti 320 km za hodinu.
V sériové výrobě se však Jarajovy nápady příliš neprosadily. I přesto byl znám po celé Evropě a fotografie jeho výtvorů často otiskovaly prestižní noviny a magazíny.
Bohužel se začátkem druhé světové války byl Jaraj jako Žid takřka vymazán z historie. Nacistům se ale svým způsobem pomstil, i když neúmyslně.
Je to přesně tak, jak říkáš. Němečtí pohlaváři si totiž velmi oblíbili vozy Tatra 77 a 87.
Potvrdil to i britský spisovatel Cole, který v deníku The Telegraph napsal: vysoce postavení nacisté jezdili v autech velmi rychle, ale ke své smůle neválně řídili, takže v ostrých zatáčkách často vyletěli ze silnice a umírali po nárazu do stromu.
Spojenci o Tatrovkách v nadsázce mluvili jako o tajné zbrani proti nacistům. Za jejich volanty údajně zahynulo víc vysokých funkcionářů než v boji.
Němcům se auta z Kopřivnice zkrátka líbila. Tvar Volkswagenu typ 1, známého jako Brouk, rovněž kopíroval Tatrovky, konkrétně Tatru 97.
No však také automobilka Volkswagen v roce 1961 v rámci urovnání soudního sporu zaplatila československé firmě 3 miliony marek. V příbězích z kalendáře s datem 5. března o Tatrovce T77 pro vás máme ještě příběh jedné zajímavé aukce. Odehrála se až v roce 2023 a dražila se při ní právě renovovaná Tatra 77.
Aukční síň RM Sotheby's na Floridě při ní nabízela tmavě modrý kopřivnický automobil, který si vysloužil přezdívku Million Dollar Tatra.
Jeho opravy totiž majitele přišly na těžko uvěřitelný milion dolarů, tedy asi na 22 milionů korun.
Proto se očekávalo, že auto bude prodáno za desítky milionů korun. To se bohužel nestalo. Nový majitel za něj zaplatil necelých 9 milionů korun.
Ačkoliv se jednalo o rekordní částku, za jakou kdy byla ta Tatrovka vydražena, původnímu vlastníkovi se nevrátili ani peníze, které investoval do její renovace.
Právě ta byla značně problematická a neúplně dokonalá.
A právě ta se zřejmě podepsala na té výsledné ceně. Podle odborníků totiž neměla americká restaurátorská dílna k dispozici všechny náhradní díly, ba ani tovární dokumenty.
Například znak na kapotě, volant, potah sedadel nebo přístroje na palubní desce byly vyrobeny podle fotografií a proto nejsou přesnou kopií originálních dílů.
Zajímavá je ovšem i historie této v Americe vydražené Tatry 77. V roce 1934 si ji jako novou koupil hrabě Jaromír Egon Černin Morcin. Nevozil se v ní ale příliš dlouho.
Po okupaci Československa v roce 1939 byla pravděpodobně zabavena a používali ji nacističtí vojáci.
Údajně pak jezdila až do poloviny 70. let, než skončila zaparkovaná ve stodole ve slovenské vesnici Zemplínské Jastrabie nedaleko Košic.
Tam auto objevil sběratel a v roce 2007 ho prodal do Chicaga právě Američanovi, který si ho nechal za $1 000 000 obnovit a při zmíněné dražbě na něm tedy dosti prodělal.
A to jsme se ještě vůbec nezmínili o tom, že za zaprášeného veterána ze stodoly tenkrát zaplatil asi o 1 000 000 korun méně, než za kolik ho v roce 2023 po nákladné rekonstrukci či opravě prodal.
Inu, trošku smolař, každopádně velký nadšenec. Jsme v závěru dnešního setkání nad jedním památným výročím. Hrdinka těchto příběhů z kalendáře byla poprvé představena veřejnosti 5. března 1934.
Její oblé tvary a také výjimečné schopnosti způsobily hotovou senzaci.
Atraktivní kráska se dobře vyjímala i na titulních stranách novin a časopisů.
A navíc byla velmi rychlá. Jmenovala se Tatra 77.
Chtěl ji každý, ale mohl ji mít málo kdo.
Vyrobilo se jí celkem 255 kusů, 101 vozů typu T-77 a 154 kusy z modernizované verze T-77A.
Do dnešních dnů se dochovaly necelé 30 těchto aut, ale kdo ví, třeba někde ve stodole stojí ještě jedna princezna Tatra a dychtivě čeká na polibek od prince restaurátora.
Kéž bys měla pravdu, takový objev by natchnul početné zástupy obdivovatelů T-77 po celém světě.
Tak uvidíme, jestli současnost přeje tomuto typu pohádek.
Přátelé, máte stodolu a prohlídli jste ji až do posledního koutu? Třeba tam někde je. Držíme vám palce.
Hodně štěstí, naslyšenou.